Բարիերիկո եթերում Ազատություն ռադիո կայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում Ազատության ծրագրում։ Այսօր լրանում է Գյումրիում Ավետիսյանների սպանության 40-րդ օրը։ Ինչ հայտնի դարձավ Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների մահվան գործով անցած 40 օրերին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այլևս ֆրանսիացի հետ առանձնազրույցի անհրաժեշտություն չի տեսնում, հայտարել է Հայազգային կոնգրեսը։ Ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ ոչ իշխանական դաշտում հանդես եկած կուսակցությունների տեսակետները առաջիկա քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ։ Կլոր Սեղան Ծառուկյան-Սարգսյան պատերազմի պատճառների ու հետևանքների թեմայով։ Նաև մամուլի տեսություն մինչ այդ լուրեր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այլևս Սերժ Սարգսյանի հետ առանձնազրույցի անհրաժեշտություն չի տեսնում, նշված է Հայազգային կոնգրեսի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանին բաց նամակով հանդիպելու առաջարկել հասցեագրել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագրի առնչությամբ։ Սարգսյանը երեկ հայտարել էր, թե չի ընդունում Տեր-Պետրոսյանի որակումները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդման մահացել է ադրբեջանցի զինված ուժերի զինծառայող, ապա լրատվական գործակալությունը հղում անելով ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը հաղորդում է, որ Ջավադովը մահացել է փետրվարի 21-ի գիշերը հայկական կողմի դիվերսիոն հարձակման հետևանքով։ Մինչդեռ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն այս պնդումը որակել է կեղծիք և հերքել ադրբեջանական պնդումները։ Վաշինգտոնն ու դաշնակիցները քննարկում են Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին իր բրիտանացի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը։ Քերրին ցինիկ է որակել Ռուսաստանի վերջին օրերի վարքագիծը, չնայած Նորմանդիան քարյակի վերջին համաձայնությանը Ռուսաստանն ըստ միջազգային ասպարեզում հայտնի պնդումների չի կատարել խոստումը և Ուկրաինայի արևելքում չի պահպանել հրադադարը։ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները կհանդվեն ամենաուշը 1 տարի անց, հայտարարության հեղինակն իր ռուսամետ կողմնորոշմամբ հայտնի Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանն է։ Հիշեցնեմ, Չեխիայի քաղաքացիները պարբերաբար հանդես են գալիս բողոքի ակցիաներով կապված իրենց տեսակետներին հակասող Զեմանի հայտարարությունների հետ։ Մոսկվայում տեղի է ունեցել հակամայդան շարժման բողոքի ակցիան, 10,000-ավոր քաղաքացիներ Մայդանի իրադարձությունները որակել են հեղաշրջում։ Երեկ Կիևում հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել հարգանքի տուրք մատուցել 1 տարի առաջ Եվրամայդանում տեղի ունեցած բախումների զոհերի հիշատակին։ 2014 թվականի փետրվարի 18-ից 21-ը Կիևի անկախության հրապարակում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ ավելի քան 100 մարդ էր զոհվել։ Շարունակում ենք հաղորդումը, այսօր լրանում է Գյումրիում Ավետիսյանների սպանության 40 օրը։ Հունվարի 12-ին առավոտյան հրազենի գործադրման հետևանքով իրենց տանը քնած ժամանակ Գյումրիում սպանվեցին Ավետիսյանների ընտանիքի անդամները, այդվում ընտանիքի 2 տարեկան դուստրը։ Ավետիսյանների ընտանիքի ամենակրտսեր ներկայացուցիչը 6 ամսական Սերյոժ Ավետիսյանը մահացավ դեպքից 1 շաբաթ անց։ Նրա կրծքի շրջանում կտրող ծակող գործիքով ծանր վնասվածքեր հայտնաբերվել, մի քանի վիրահատությունն անգամ չփրկեց 6 ամսական երեխայի կյանքը։ Բոլոր սպանվածների մարմինների վրա հրազենային վնասվածքներ կային։ Գյումրեցիներն Ավետիսյանների ընտանիքի 7 զոհերի շիրիմներին այցելելով այսօր էլ նույն հարցադրումներն էին հնչեցնում, որոնց մասին խոսում էին սպանությանը հաջորդած րոպեներին։ Մարդիկ պահանջում են արդար քննություն և խիստ պատիժ սպանությունների համար։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն այսօր կեսօրին Ազատություն TV-ի ուղիղ հեռարձակմամբ հնարավորություն ընձեռեց տեսնել, թե ինչ իրավիճակ էր այսօր Գյումրիում։ Այժմ լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանությունից 40 օր է անցել։ Այսօր Ավետիսյանների հարազատները հավաքվել էին տան մոտ։ Նրանք իրենց բողոքն արտահայտեցին, որ սպանդից 40 օր է անցել, բայց ըստ էության, որպես նաև դժողի իրավահաջորդներ, որևէ հարցի պատասխան չեն ստացել։
Ումով է կանգնած։ Ստույգ գիտենանք, որպեսի մենք են մեզի համար ամեն ինչը վերջանա, թե պետ մոռանալ բանջ գոնե մեր տները հանգիստ նստեն, բայց երկրորդ դրությամբ ոչ մեկ
Հանգիստ չեմ։
bir gün nekelemiz de mal çıkayır kulak. Milice kafa ve nam görs de kaynim inço ama resim kiracız tuğra ilavuk çunim kalu. Ordev ki vahe namaz kız ekmek merken kıdek kıdek mezi sek inç ne parça dere.
Menk mi kani ore gıspasınk tıranit sedo menk minçev.
Voç mi mi kani ore.
Haber evro tadaran nirit et minçev es harci padasan stuyç mana. Menk hangiş çenk mınakyan
kıdi menk.
Menk geçtak minçev. Menk sıranit sedo yetes stuyç padasan çıza menk pare gam hiç menk azgal gizlev menk. Geçtak miting neş. Serji dure kastin kurdega veri teştik. Geçtak on menk stor padasanı veştak. Menk helagar vel. Օրորի օրորի մեզի տաժանավ ոչ մի բան դեր պատասխան 40 օրվա ընթացքում ոչ մի ստույգ պատասխան չենք ստացել մենք մի երկու երեք օր եք սպասել ու իսկական գտեստի միտինգը որը ոչ մի բանի չենք վախենա մենք էլ վախենք
եթե Հայաստանը մեզ օգուտ չի տա մեր Սերժը մեր կողքը չէ որ գանի կոնա այս վերջիոն է 40 օր է կոնա կասել
եք դանդաղ սկանո չայ դարից մենք էլ ինչի՞ համար էս երկրի մեջը կաբրիկ որ չկնանա տներս հագիս քնինք հա ինչ որ գրվում է ինել ասել են դրանից ավել ոչ մի բան ինչև արեսով ես չեմ ստացել պատասխան
մեզի քնության առման ժամանակ
ասում եք մտածում եք որ
դա ինչ որ հարցակնել են ասել են չէ առայժմս մեզի չեն հարցակում առայժմս մենք եկ ուզում որ հարցակնենք բայց պատասխաններ չունենք
երեխեն կարող են անել հա զինվոր մարդ պետության ցերքի մարդ ինչ կա մենք ինչ դուք ինչ կարող եք անել որ մենք այդ երեխեն ենել ոչ մի բան զինվորը ես պետք չես կարող անել դա որ որպես է ճուճել բերին քծին երախոն աշես ինչ են սրսկե ով գիտեդի
կազմակերպած իրանք բերին քծին երները սրանց թիգունքին մարտիկ կան կանգնած որոնք մեր խելքի բանը չէ ու մենք ինձ էլ չի տվում որ սա որևէց է մի անգամ տարի կտև երկու տարի կբացայտվի սա որովհետև այդպես է պետք իրանք այդպես կանեն այդ 18 տարեկան տղեն սկան բանը չես կնանես սիկ հեքիաթ է
Ինո բեմադրություններից ինո անցած գնաց դերեշ տարան
Ավետիսյանների հարազատներն ասացին որ պատրաստվում են նստացույց ու հացադուլ հայտարել Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի մոտ հարազատներից ոմանք այսօր նաև առաջին անգամ կարողացան Ավետիսյանների տուն մտնել Ավետիսյանների ընտանիքի նկարներն ու տան փոքրիկներից մի քանի իրեր վերցրեցին։ Մեզ հաջողվեց նաև տան ներսից մի քանի կադրեր նկարահանել։ Ավետիսյանների տնից հարազատներն ուղևորվեցին Շիրակ գերեզմանատուն, որ ամփոփված էին Ավետիսյանների ընտանիքի աճյունները։ Հոգեհանգստի կարգ մատուցվեց Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների հոգու հանգստության համար։
Եվ հառենի մերելոց անապական մարմնով, Հարքոր եւ օրդվո եւ օգուն սրբով,
Տեր Ողորմյա, Տեր Ողորմյա, Տեր Ողորմյա։
Մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ մարզից ընտրված ազգային ժողովի պատգամավորներ էին մասնակցում հոկեհանգստի կարգին։ Ազգային ժողովի պատգամավորներից Մարտուն Գրիգորյանն ով վերջերս եղել էր Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ հանդիպել Պետդումայի պատգամավորների հետ, ասաց, որ ռուսական կողմը մտադրություն չունի Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնել։
Պատասխանը ցավոք բացասական է եղել, որ պատրաստ չեն հանձնելու, բայց պատրաստ են քնչական համատեղ գործողությունները Հայաստանում իրականացնելու, տադավարությունը Հայաստանում իրականացնելու, իսկ թե պատիժը կոնկրետ որտեղ է կրելու, այդ առումով հստակ պատասխան չտրվեց։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասաց, որ իշխանություններն իզորու չեղան պարտպանել Հայաստանի քաղաքացու շահերը, ուստի մնում է հրաժարական տան։
Ցույց տվեցին, որ իրենք ոչ եւս են, իրենք անկարող են քաղաքացու շահերը պաշտպանել։ Դատելով մարդկանց տրամադրություններից ինչին զարգացումներ պետք է լինեն։ Սա ենք հասկանում, եթե իսկապես հարազատներն են հացադուլի նստացույցի խոսակցություն բացում, գերեզմանատանը մարդիկ չդիմացան, սկսեցին բացականչություններ անել, ուրեմն ինչ-որ բան լինելու է, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ երբ, չգիտեմ ինչքան, հազար ու մի սցենարներում մտքեր կան, մի իշխանությունը ցույց տվեց, որ ինքը իշխանություն չէ, ուրեմն մի բան լինելու է։
Ակտիվիստներից էլ Կարեն Պետրոսյանը հավելեց, թե սխալվում են բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են, թե մարդիկ հաշտվել են։
Գյումրիում խմորումներ են եւ այնպես չէ, որ մարդիկ հաշտվել են այս ամեն ինչի հետ, առավել եւս հարազատները իրենք եւս վերջնականապես կարծում եմ արդեն համոզվեցին, որ շատ լուրջ, այսպես քողարկում է եւ շատ լուրջ անդրադառնալ մտնոլորտ է գործի շրջանակներում, եւ հաստատ կարծում եմ, որ առաջիկայում որոշակի գործողություններ կլինեն, այնպես որ այնպես չի, որ այսպես հաշտվել են մարդիկ եւ ընդամենը։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սաթենի Կազվանցյանը տեղեկացնում է, որ այս պահին Գյումրիում Սուրբ Յոթվերգ եկեղեցում խնկարկում են ավետիսյանների հիշատակ, այժմ ամփոփենք, թե ինչ տեղի ունեցավ անցած 40 օրերին։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունները 40 օր առաջ անկանխատեսելի իրավիճակների պատճառ դարձավ Գյումրիում, դեպքի վայրում մնացած զինվորական կոշիկների վրա առկա ազգանունից դատելով իրավապահները հայտարարեցին ռուսական հետքի մասին և պնդեցին, թե սպանությունների կասկածանքը վերաբերում է Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմականի ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին։ Նա նախքան սպանությունները լքել է ռուսական զորամասը։ Հայաստանի ոստիկանությունը հայտարարեց հետախուզում, սակայն անից մոտ 13 ժամ անց Պերմյակովին հայտնաբերեցին ոչ թե Հայաստանի իրավապահները, այլ ռուս սահմանապահները։ Ըստ Հայաստանի քնչական կոմիտեի պնդումների, թուրքական սահմանն անցնելու փորձ կատարելիս Պերմյակովի նկատմամբ հարուցվեց քրեական գործ սպանության եւ դասալքության հատկանիշներով։ Իրավաբանները պնդում էին, որ նման դեպքում պետք է քրեական գործ հարուցվեր նաեւ սահմանը հատելու փորձի համար, սակայն Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն այդ հարցում մատեմատին չխփեց։ Փորձառու իրավաբանները շարունակում էին պնդել, որ քրեական գործը սպանությունների նաեւ սահմանը հատելու մասով պետք է վարեր եւ վերահսկողություն իրականացներ հայկական կողմը, քանի որ դեպքը տեղի է ունեցել Հայաստանի տարածքում, սպանվողները Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Գյումրիի սպանությունների գործով Պերմյակովին նախ հարցաքննել էր ռուսական կողմը։ Հայաստանի քննիչները Պերմյակովի հարցաքննության կադրերը հրապարակեցին սպանություններից 10 օր հետո։ Հայաստանում զանգվածային բողոքի ակցիաների պատճառ հանդիսացած սպանություններից մեկ շաբաթ անց ռուսական մամուլը պնդեց, թե Պերմյակովի գործը կքննեն Հայաստանում, սակայն նրան կդատի Ռուսաստանի զինվորական դատարանը։ Պատճառաբանությունն այն էր, թե Պերմյակովը Ռուսաստանի քաղաքացի է, և ըստ Ռուսաստանի սահմանադրության այդ երկիրն իր քաղաքացուն չի կարող հանձնել այլ պետության։ Սպանությունների մեջ մեղադրվող Պերմյակովը մինչ օրս ռուսական կողմի ձեռքերում է։ Պատճառն ըստ առայժմ հնչած բացատրությունների այն է, որ Պերմյակովին հայտնաբերել են ոչ թե Հայաստանի իրավապահները, այլ ռուսները։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի գնահատականը.
Ի սկզբանե մեր իրավապահ մարմինները չեն կարողացել կատարել իրենց պարտականությունները պատշաճ, որպեսզի Պերմյակովին իրենք հայտնաբերեն և ձերփակալեն։
Իվերջո Հայաստանի իրավապահները Պերմյակովին մեղադրանք առաջադրեցին հունվարի 21-ին, ռուսական կողմը նրան կալանավորել էր դրանից 7 օր առաջ։ Այս եւ բազմաթիվ այլ հանգամանքները որակելով ոչ իրավաչափ օրենքից դուրս, սահմանադրության եւ քրեական դատավարության օրենսգրքի սկզբունքներին հակասող իրավիճակ, իրավաբանները մինչ օրս հայտարարում են, Պերմյակովի գործը իրավաբանության հետ որևէ աղերս չունի, իսկ այն ինչ տեղի ունեցավ այս գործի առնչությամբ անհեթեթություն է։ Փաստաբաներին հատկապես զարմացրել էր Պերմյակովին կալանավորելու նախադեպը չունեցող պատմությունն ու այդ հարցում Հայաստանի իրավապահների գործելավոճը։
Հնայդ 72 ժամը չի տարածվում այս քրեական գործի վրա, որը հարուցված է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարմինների կողմից։ Իհարկե, այստեղ լուրջ խնդիր է առաջանում, արդյոք պետք է անձի նկատմամբ ընտրվի խափանման միջոց, թե ոչ։ Ընդհանուր գործընթացը ոչ իրավաչափ է ընթանում, ուստի փնտրել այս գործընթացում, թե իրավաբանային ինչպես է հնարավոր անել, ուղղակի անիմաստ է։
Իրավաբանական հարցերին զուգահեռ բողոքի զանգվածային ակցիաներ տեղի ունեցան Ավետիսյանների ընտանիքի հուղարկավորությունից հետո։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին փորձելով մղել անհետաձգելի գործողություններից, Կոստանյանը Շիրակի դատախազության շենքի մոտ հունվարի 15-ին նախ փորձում է ցուսափել Պերմյակովին հանձնելու պահանջին հստակ պատասխաններ տալու։
Այդ հանցագործը, այդ ոչրագործը Հայաստանի Հանրապետությունում է։
Սիրո չեն
դատվելու քրեադատավարական ամբողջ հետացքը իրականացվելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես դուք բոլորը
են լոլոները,
հեքիաթները, պատմությունները, ուրիշների սահմանադրությունների պաշտպանությունը, որ կատարվել է մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, մեզի պետք չէ, մենք դոք լսել ենք, իրանցից պետար կրնանք կռուտիկներ հորինենք։
Գյումրեցիները հունվարի 15-ին չէին հրաժարվում իրենց պահանջներից։ Հազարավոր մարդկանց պահանջների անգամ Կոստանյանի ուղղությամբ նետվող առարկաների տարապիտակի վերջո գլխավոր դատախազը խոստացավ, թե կդիմի ռուս պաշտոնակցին Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու պահանջով։
Այո, ձեզ ասում եմ, որ ես 100%-ով միանշանակ դիմելու եմ այս պահանջով Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին։
Հետրվարի 4-ին դատախազությունը հայտարարեց, թե Կոստանյանը դիմել է Ռուսաստանի դատախազությանը քրեական գործի վարույթը հայկական կողմին տրամադրելու խնդրանքով։ Արդեն 17 օր է այդ նամակից տեղեկություն չկա, այն չի հրապարակվել չնայած հանրային պահանջին։ Հանրության շրջանում հաճախ է հնչում հարցադրումը, թե արդյոք այդ նամակն իսկապես գրել է Գևոր Կոստանյանը։ Իրավապաշտպանները համոզված պնդում են, որ այն ինչ տեղի է ունենում Ավետիսյանների գործով քաղաքական հարց է և իրավական հարթության մեջ չի տեղավորվում։ Այս իրավիճակում քաղաքացիները, իրավապաշտպաններն ու հանրության վստահությունը վայելող առանձին անհատներ սկսեցին առաջ քաշել իրենց վարկածները Պերմյակովին չհայտնաբերելու առնչությամբ։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ գնացել էր այն ճանապարով, որով ստարկա տվյալների տեղաշարժվել է Պերմյակովը։ Հայտնի տվյալների համաձայն սպանությունների մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողն առնվազն 13 ժամ է ունեցել այդ տարածությունն անցնելու համար։ Ահա թե ինչ էր պարզել Լևոն Բարսեղյանը.
Կամ իսկապես այդտեղ ձերբակալել են, կամ բեմադրվել է ձերբակալություն, գիտեն ռուս զինվորականները, ուրիշ ոչ ոք ճշգրիտ չի կարողանա ասել։
Թեև Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունների հանգամանքները պարզելու վերաբերյալ իրավապահների խոստումների հետևանքները մինչ այժմ չկան, առայժմ կան Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու պահանջ հնչեցրած քաղաքացիների նկատմամբ իրավապահների հետապնդման արդյունքները։ Բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան նախագահականի դիմաց ազատության հրապարակում։ Այնինչ կատարվեց Երևանում չզարմացրեց գյումրեցիներին։ Գյումրիում հունվարի 15-ին բողոքի ակցիաներին մասնակցած 22-ամյա Սառնախբյուրցի քաղաքացին ձերբակալվեց խուլիգանության կասկածանքով։ Նա չկալանավորվեց միայն Սառնախբյուրցիների հրապարակած վերջնաժամկետի պատճառով։ Փետրվարի 4-ին ձերբակալված Սառնախբյուրի բնակիչ մնացական Ալեքսանյանն ազատ արձակվեց Գյումրիում նախատեսված բողոքի ցույցից րոպեներ առաջ, բայց իրավապահներն ամբողջությամբ տեղի չտվեցին։ Գյումրիի սպանություններից ուղիղ 1 ամիս անց 22-ամյա մնացական Ալեքսանյանին մեղադրանք առաջադրեցին։ Անկախ այս հետապնդումներից քաղաքացիները մինչ օրս պնդում են, որ իրենց պայքարը շարունակելու են այնքան ժամանակ, մինչև ի վերջո Հայաստանի իրավապահները դիմեն անհրաժեշտ բոլոր քայլերի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունների գործի բացահայտման համար։ Երեք Ռաֆի Հովանիսյանն ազատության հրապարակում հայտարարեց, թե եռյակն այլևս գոյություն չունի։ Եռյակի փխրուն կապերն ունեն անցյալ տարիների հետ կապված քաղաքական կողմնորոշումների հակասությունների պատմություն։ Ներքաղաքական ինչ զարգացումներ պետք է ակնկալել այս իրավիճակում, ինչ մտադրություն ունեն եռյակում հանդես եկած կուսակցությունների ներկայացուցիչները, փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Հայազգային կոնգրես և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները դեռ չեն շտապում արձագանքել ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարությանը, թե եռյակը այլևս գոյություն չունի։ Երեք ազատության հրապարակում Հովանիսյանն ասաց, թե պետք իրենք չէ, որ դուրս են եկել դաշինքից, այդուհանդերձ ժառանգությունը չի փակում համագործակցության դռները, այդ թվում և հանրահավաքից հրաժարված Բարգավաճ Հայաստանի առջև։ ԲՀԿ պատգամավոր Վահան Բաբայանը ազատությանը փոխանցեց, որ զերծ կմնա իր անձնական գնահատականը հնչեցնելուց, քանի դեռ չկա ԲՀԿ-ի կողմից պաշտոնական դիրքորոշում ժառանգության հայտարարության վերաբերյալ։
Եվ մի քանի օր հետո ամեն ինչ կընկնի իր տեղը եւ ավելի հստակ պատասխաններ կհնչեն բոլոր ուղություններով։
ԲՀԿ-ի մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանն էլ մեզ փոխանցեց, որ ցանկություն չունի մեկնաբանել որևէ մեկի հայտարարությունը եւ հորդորեց հետեւել իրենց հետագա գործողություններին։
Այսուհետ հորդորում եմ հետեւել մեր գործողություններին։
Սա նշանակում է, որ դուք դեռ ինչ որ չխոսացած զրույց ունեք նաեւ ժառանգության հետ։
Դա ոչինչ չի նշանակում, բացի նրանից, որ այսուհետ Ես ձեզ հորդորում եմ հետևել մեր գործողություններին։
Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը ևս հրաժարվեց այս պահին որևէ մեկնաբանություն անել Հովանիսյանի հայտարարության վերաբերյալ, ասելով, որ առանց կոնսուլտացիաների նման հարց չի լուծվում, նա գործընկերների հետ պետք է խոսալ, նոր հասկանալ ինչ անել։ Զարուհի Պոստանջյանը ազատության հետ զրույցում այդուհանդերձ շեշտեց, որ խորհրդարանական այս փոքր միավորը չկարողացավ այդպես էլ համալիր համակարգային իշխանափոխություն իրականացնելու հայտ ներկայացնել, ու չնայած ստեղծված անորոշ քաղաքական իրավիճակին, Պոստանջյանը վստահեցրեց, ժառանգությունը շարունակելու է պայքարը։
Եթե դուք գործընկեր եք, որոշում եք կայացնում միասին, որոշումը ընդունվում է կոնսենսուսով, եւ այդ որոշումից մի օրվա, մի գիշերվա ինչ-որ հանդիպումը կամ մի նամակի ի հայտ գալը, այդ որոշումը չեղյալ է հայտարարում, տվյալ պարագայում այն ինչ-որ տեղի ունի, այլևս կարող է ասել, որ տվյալ մարդիկ իրենց քնությունը չհանձնեցին, չեքան քնության։
Զարուհի Պոստանջյանի համար նաև ընդունելի չէ այն պահվածքը, որ հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դրսևորեց այս ներքաղաքական լարված շաբաթում։ Խոսքը Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակի մասին էր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հռչակագրի շուրջ մտքերի փոխանակման նպատակով հանդիպում կազմակերպելու վերաբերյալ։ Այդուհանդերձ այսօր արդեն պարզդարձավ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այլևս Սերժ Սարգսյանի հետ առանձնազրույցի անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Այս մասին այսօր հայտարարություն է տարածել ՀԱԿ կուսակցությունը։ Սարգսյանը համարում է, որ ցեղասպանության հռչակագիրը հրաշալի փաստաթուղթ է եւ արտահայտում է համայն հայության կամքը, մինչդեռ Տեր-Պետրոսյանը համարում է, որ հռչակագիրը Հայաստանի եւ Ղարաբաղի համար վտանգներով հղի փաստաթուղթ է եւ որ առանց հանրաքվեի այն չի կարող արտահայտել համայն հայության կամքը։ Մնացյալը հասարակության եւ սերունդների դատելիքն է, հայտարարել է ՀԱԿ խոսնակ Արման Մուսինյանը, ընդգծելով առանձնազրույցի անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական իրավիճակը նաև տեսակետների խաչմերուկի թեման է, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Սերժ Սարգսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի հնգորյա պատերազմն ավարտվեց, վերջինիս հետևյալ հայտարարությամբ մեջբերում եմ. Ոչ մի նպատակ չի կարող արդարացնել նույնիսկ մեկ անմեղ մարդու արյուն, թե իշխանության, թե ընդդիմության խնդիրն է չհանցնել ողջամտության սահմանը։ Բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն խաղաղ, օրինական քաղաքական ճանապարհով։ Մեջբերման ավարտը։ ԲՀԿ նախագահի կողմից սա լիակատար կապիտուլյացիա էր, ուղղակի հետ քայլ, թե ընդհանրապես զինադադար։ Նաև այս հարցերն են քննարկելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ժողովրդավարության, անվտանգության և զարգացման ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի և ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանի հետ։ Պարոն Քոչարյան, ես ուզում եմ մի քանի կարճ մեջբերումներ անել դեռ անցած տարվա նոյեմբերին ձեր հրապարակած մի քանի հարցազրույցներից, երբ որ դուք ասում էիք, թե ինչու էր պետք օլիգարխիային բերել ընդդիմադիր դաշտ և հույսը դնել օլիգարխի փողերի վրա, որի հետևանքը քաղաքական դաշտի այսօրվա պատային վիճակն էր։ Պետք է օլիգարխները զբաղվեն իրենց բիզնեսով, եթե օրենքի հետ խնդիրներ կունենան, ապա պետք է պատասխան տան պետության առաջ։ Մեկ այլ հարցազրույցում ասում էիք, որ վերջին տարիներին հասարակության բոլոր պարտությունները պայմանավորված են եղել ոչ թե ընդդիմության գործած այս կամ այն տակտիկական սխալով կամ իշխանության ուժեղ քայլերով, այլ բացառապես ինքնազոհողության պատրաստ առաջնորդների բացակայությամբ։ Արդյոք մենք այս ամենի հենց իրականացման, այս կանխատեսումների իրականացման ականատեսը չենք։
Իհարկե, այս ամենը դարձավ իրականություն, իսկ այս ամենը այսպիսին պետք է ավարտ ունենար դեռ այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մարդիկ քաղաքական դաշտը բաժանում են իրար մեջ իշխանական ռեսուրսը և ստեղծում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանի հետագա քաղաքական գործընթացների օգտագործման համար։ Եվ բնականաբար ամբողջ բանը նրա մեջ էր, որ այն ժամանակ այդ պրոցեսի ընթացքում տեսանելի չէր ինչով պետք է ավարտվեր, և ավարտը եղավ նրանով, որ ամայացվեց ամբողջ քաղաքական քաղաքական դաշտը, այդ ռեսուրսից ոչ միայն օգտվեց Ռոբերտ Քոչենը տարբեր քաղաքական եյավացող եւ չերեւացող խնդիրների լուծման ճանապարհին, այլ դրանից փորձեց օգտվել նաեւ ընդդիմությունը, ընդդիմության այն ժամանակվա լիդերը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քաղաքագիտական հայտնի վերլուծան արդյունքում, եւ արդյունքը ստեյցիան պետք է ավարտվեր սրանով, որի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, որովհետեւ նույն ռեսուրսից երկու տարբեր նպատակներով օգտագործման դեպքում պետք է դա պայթեր այն մարդու գլխին, որը քաղաքականության մեջ այդ երևույթների պատկերացումը չուներ։
Քաղաքագիտության վերլուծության հեռանկարի եւ այսպես ասած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական որպես ընդդիմության հեռանկարի նկատմամբ թերահավատները, հա, մեղմ ասած, ինչպեսին պարոն Քոչարյանն է, քիչ չէին, եւ եւս նրանցից մեկը դեռ նախագահական ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբը ղեկավարած Ալեքսանդր Արզումանյանը, որը հիմա այստեղի ունեցած գործընթացների արդյունքը այսպես բնորոշեց, լսենք նրան։
Չաշխատեց այդ տարբերակը։ Մենք ունենք փաստ, որ ոչ եւս է այդ բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը, եւ հաստատվեց այն, ինչի մասին իմ նման մարդիկ բազմիցս են խոսել, անհնար է Հայաստանի նման երկրներում ունենալ գործող օլիգարխ, անհաշտ ընդդիմադիր։ Դա իրար բացառող եւ իրար հակասող հասկացություններ են։
Փաստորեն այն մարդիկ, ովքեր քննադատում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքագիտական վերլուծությունները, հիմա այստեղի ունեցածից հետո իրենց համոզմամբ լիովին հիմք ունեն ասելու, որ ահա իրենց հորետեսական կանխատեսումները իրականացան։
Հիմա գիտեք ինչ, ես առանձնապես մեծ ուշադրություն չեմ դարձնում այն process-ներին, որ կոնկրետ անձիկ են նախաձեռնում, եւ դա առանձնապես մեծ նշանակություն չունի։ Շատ կարեւոր է, թե հայ ժողովրդը եւ հայ հասարակությունը ոնց է մտնում այդ խնդիրներին։ Արդյոք այդ երյակ, նախկինում քարյակ, հետո երյակ միասնությունը որոշակի նպատակ ամեն մեկը հետապնդում էր, թե չէ, դա էլ ինձ առանձնապես չի հետաքրքրում, բայց այն, որ շարժումը ինքը ժողովրդի մեջ առաջացրեց հույս, որ հնարավոր է լուրջ փոփոխություններ, քանի որ արկա են այդ լուրջ խնդիրները, թե սոցիալական, թե տնտեսական, թե ներքին ու արտաքին քաղաքական բնագավառներում, եւ այս պարագայում ամենամեծ վտանգը, որ մեզ սպասում է, դա այն է, որ կարող է այդ հույսը վերջին ժողովրդի մեջ մարել։ Այլապես քաղաքական վերլուծություն ամեն մեկը իրավունք ունի անելու, դա իրականանա թե չէ հայ քաղաքական կյանքը, քանի որ դեռևս նոր է զարգանում, ընդամենը 20 տարվա պատմություն ունի։ Բավականին լուրջ վրիպումներ, թերություններ, սխալներ կարող է լինել, բայց միևնույն է, դրանց միջով պետք է անցնել, որ կարողանա քաղաքական դաշտը կայանալ։
Եվ այս թեման այս հատվածով եզրափակելու համար, բայց միթե այդ վերլուծության քննադատները երբևէ անում էին նման կանխատեսումներ, որ ԲՀԿ-ն կարող է տեղի տալ իշխանության ճնշումներին եւ սպառնալիքներին եւ հրաժարվել կոնկրետ արճակատումից արդեն նշանակված հանրահավաքի օրը, այս մասին նշում են հա գործիչները։ Մշտապես այլ բան էիք, չէ՞, ասում պարոն Քոչարյան, այս քննադատները ասում էին, որ ԲՀԿ-ն չի հրաժարվի կոալիցիայից, որ առանձին ցուցակով չի գնա ընտրություններին, որ Գագիկ Ծառուկյանը երբեք դուրս չի գա Սերժ Սարգսյանի դեմ, չի պահանջի արտահերտ ընտրություններ եւ այլն, եւ սա այս ամենը համաձայնեցված խաղ է եւ այլն։ Այս բոլոր կանխատեսումներում արդյոք դուք չսխալվեցիք։
Ոչ, ըստ էության Գագիկ Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանի դեմ դուրս չի եկել, Սերժ Սարգսյանի դեմ դուրս է եկել Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, լուծելով տարաբնույթ քաղաքական խնդիրներ, ունենալով մեսիջներ այն կենտրոններից, որոնք ըստ էության հովանավորում էին այս գործընթացները։ Դա արդեն այլ թեմա է, բայց այնուամենայնիվ Գագիկ Ծառուկյանին, երբ որ բերեցին այն մտքին, որ ինքը պետք է որոշակի գործողություններ ինքը իրականացնի առաջին դեմքով, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը, մենք գիտենք, որ միշտ խոսում է երրորդ դեմքով, երբ որ առաջին դեմքով սկսեց հանդես գալ, այդ ժամանակ արդեն իշխանությունները չհանդուրժեցին, հատկապես մոսկովյան այցից հետո նրանք տեսան լուրջ վտանգներ, եւ Ծառուկյանին հենց որ բացատրեցին դրա հնարավոր հետևանքները, Գագիկ Ծառուկյանը անմիջապես դադարեցրեց իր քաղաքական գործունեությունը այս պահի դրությամբ, հետագայում կտեսնենք արդեն մի շաբաթին զարգացումներ կլինեն, եւ դադարեցման արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ դեռ ավարտված չեն այն գործընթացները, որոնք իշխանությունը հայտարարությունները կարծում եմ, որ դրել են Գագիկ Զարուկյանի արչեվ։
Ինչի հետևանքներ այնուամենայնիվ այս տեղի ունեցած։ Այ սրտի սպարքը հոդվածում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդում է, որ Գագիկ Զարուկյանին ուղղակի հիմա բարոյական աջակցության եւ գոտեպնդման կարիք ունի համաժողովրդական զորակցության, քանի որ նա հայտնվել է պետական մեքենայի ծանրագույն հարվածների եւ համակիրների կրած բռնաճնշումների պատասխանատվության բեռի տակ։
Գիտեք, ես չեմ ուզում հավատալ ոչ դավադրությունների տեսություններին, ոչ այլ կարգի մեկնաբանություններին, պետք է ամեն ինչին նայել նենց ոնց որ այսօր իրանք կա։ Բնականաբար գործընթացը, որ հիմա սկսվել է, իմ բնութագրմամբ հետևյալն է. Իշխանությունները 12-ին փետրվարի իրենց դուրս դրեցին օրենքների ուսանադրության շրջանակներից եւ սկսեց գործել մի մեքենա, որը օրենքների եւ ուսանադրության հետ կապ չուներ։ Նախագահի ամբողջ ելույթը ամսի 12-ի ըստեյության հանձնարարականներ, անվանարկումներ, մյուս խնդիրները օրենքից դուրս են, դրանք նախագահի լիազորությունների մեջ չէին մտնում։ Հիմա իշխանությունը դուրս եկավ օրենքի դաշտից։ Կար Բարգավաճ Հայաստան երակի հետ միասին, բայց քանի որ ստեղ հիմնականում Բարգավաճ Հայաստանն էր դերակատարը, մյուս կողմից ուզեցավ, որ 29 ամսի հանրավաքան էլ։ Քաղաքապետարանը էլի օրենքից դուրս չթույլատրեց շտաբ հանրավաքի անցկացման հնարավորությունը։ Հիմա ընդդիմությունը կամ պետք է գնար, ինքն էլ է օրենքի դաշտից։
Քաղաքապետարանը պնդում է, որ իրանք ոչ թե չեն թույլատրել, այլ իրանք ասել են, որ այդ հիմքերով դա հրատապ
է։ Հիմա միևնույն է, դա քաղաքապետարան ինքը չի որոշում, օրենքը հստակ ձևակերպում մեր տալիս է։ Հիմա եթե ընդդիմությունն էլ իրան դներ օրենքի դաշտից դուրս, ցամանադրության դաշտից դուրս, ապա ի՞նչ էր առաջանում, պատերազմ։ Եվ այս պարագայում կարծում եմ ընդդիմությունը շատ ճիշտ արեց, որը Բարգավաճ Հայաստան քուսակցության նախագահ ինքը ճիշտ որոշում կայացրեց, որ եթե գնում են այդ ճանապարհով, դա անպայման ցանկացած փոքրիկ սադրանքի պարագաներում շատ մեծականակ
ժողովրդի։ Իսկ մի՞թե դա կանխատեսելի չէր, որ հետևելու է այդպիսի կոշտ հակազդեցություն, մի՞թե այդ հաջորդ քայլը
հաշվարկված մեր համար դաս էր, իսկ իշխանությունները, որ միշտ գայթակղված են անօրինական գործողություններ հովանավորելու, մենք բազմիցս տեսել ենք մեր պատմության, Երրորդ Հանրապետության պատմության ամբողջ ընթացքում, իսկ նախկինում Ռոբերտ Քոչյանի հակասահմանադրական գործողությունները անդադար ուղեկցել են մեր պետականությանը, հասկանում եք, փետրվարի 23-ից սկսած այն ժամանակ մինչև մարտի 1-ը Ռոբերտ Քոչյանի գործողությունները չէր տեղորում որևէ օրինականության շրջանակներում, բայց այնուամենայնիվ հասարակությունը իր դիրքորոշում ամեն օր ցույց էր տալի ազատության հրապարակում, եւ Ռոբերտ Քոչյանը այնուամենայնիվ կիրառեց ռազմական ուժ, որը անթույլատրելի էր մեր երկրի համար։
Այս շատ տեղն է, հիմա Ռոբերտ Քոչյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ այս իրադարձություններից առաջ եւ կոչ արեց կանգ առնել, չդիմել վարչական գործողությունների ԲՀԿ ղեկավարի դեմ, զգուշացնելով, որ դա կբերի քաղաքական
ճնշումների հա։ Եվ ցույց տվեց անօրինական փողոցային գործողությունների հնարավորությունը Ռոբերտ Քոչյանը, այդ հարցազրույցը մի քանի մասից էր բաղկացած, եւ այդ վտանգը քաղաքացիական, ուրեմն բախումների ըստեյության Ռոբերտ Քոչյանը ցանկացել էր տեսնել իր հարցազրույցում, բայց դրա մասին պետք է խոսել։
Դուք նրա ներկայացուցիչն եք եղել, հիմա իրավապաշտպանները պնդում են, որ փաստորեն Քոչարյանը հորդորում էր Սերժ Սարգսյանին չկիրառել այն մեթոդները, որ հենց ինքն էր ժամանակին կիրառել։
Ուրեմն նույնիսկ կրկնեմ, որ ես չեմ ուզում զուգահեռներ տանել 2008 թվականի եւ ներկայիս գործընթացների միջեւ։ Այն ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ կար իսկապես ինչ-որ գործողություն, եթե համանդրություն է խախտվել կամ օրենք է խախտվել, ապա համապատասխան մարմինները, նաև քաղաքական գործիչները, քաղաքական կուսակցությունները կարող են դրանք հստակ մատնանշել։ Հիմա ի՞նչ տեղի ունի։
Այն ժամանակ է օրենք խախտվել։
Հա։
Մարտի 1-ին օրենք։
Եթե խախտվել
են, ապա խախտվել մարտի 1-ին համանդրություն։
Այդ հարցը
օգտագործումը ներքաղաքական գործընթացներում
լուրջ քննարկման, շատ լուրջ քննարկման թեմա կարող է դառնալ։
Այսինքն դա տեսանելի չի հիմա ձեր։
Ոչ, ինքը շատ լուրջ քննարկման թեմա դա կարող է դառնալ, բայց իրավիճակները, ժամանակները եւ հանգամանքները մի անգամ այն տարբեր են։ Կարելի է վերցնել նախագահային ժամանակվա ելույթները, հրամանագրերը, տեսնել դրանք ինչքանով են համապատասխանում օրենքին, ինչ է ձևավորվել եւ հակասահմանադրական։ Իսկ այս օրերի հետ կապված ես ասեմ հետեւյալը, որ քանի որ բազմաքանակ մարդ էր հավաքվելու, ցանկացած սադրանք, եթե միտինգն էլ արտոնված չի, հավաքը կարող էր բերել արնահեղություն։ Այս ժամանակ հստակ ասվում էր, թե ով է մեղավորը եւ կարող է դրան հետեւեին բավականին լուրջ գործընթացներ ունենալ, որտեղ իշխանությունը կորցնելու վտանգ իշխանությունները գնահատեցին 100% և որոշեցին, որ բոլոր մեթոդներով դա պետք է պահպանել։ Ես կարծում եմ հիմա զինադադար է, Հիմա ասել, որևէ մեկը պարտվեց, որևէ մեկը հաղթեց, ես չեմ գտնում, որ կամ ինչ-որ քաղաքագիտական վերլուծություն, ճիշտ էր, սխալ էր, երրակը կա, չկա, ես չեմ կիսում այդ տրամադրությունները, ես կարծում եմ, գոնե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասով եւ պարոն Զարոկյանի մասով, որ զինադադար է, այսինքն մարդը ժամանակ է տվել իշխանություններին, որ իշխանությունները վերադառնան օրենքի դաշտ, եւ այդ օրենքի դաշտում ես կարծում եմ իրանք իրար հետ եւ կարող են տարբեր հարցեր քննարկել եւ տարբեր խնդիրներ լուծել, բայց շատ կարեւոր է, որ իշխանությունը հիմա գիտակցի վերադառնա օրենքին։
Ինչեւ անդրադառնալը զինադադարը թե ոչ, այ հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը ասում է, որ իր համար անհասկանալի է, թե ինչու են ոմանք չարախնդում Գագիկ Ծառուկյանի իր բնորոշմամբ հետ քայլից հետո։ Լսենք Լևոն Զուրաբյանին։
Եվա գներեք, մարդիկ ելել են պայքարի եւ հարվածներ են ստացել, ցավոտ հարվածներ, ծանր հարվածներ, միգուցե հարվածներ, որոնց անգամ պատրաստ չեն եղել։ Ինչ է եղել, մենք ինչի պետք է, մենք հակառակը պետք է մեր բոլորիս, ոչ թե մեր, այլ մեր բոլորիս առողջ ինստինկտը պետք է մեզ հուշեր, որ սա առիթ է համախմբելու։
Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, որ ԲՀԿ-ի դեմ ծավալվել է քաղաքական տերոր, որից տուժելու է ողջ ընդդիմադիր դաշտը, եւ հենց այդ պատճառով իդեպ ՀԱԿ-ը չի քննադատում
ոչ։ Շարունակում եմ Լևոն Զուրաբյանի այս մտքերի վրա, որովհետեւ տերոր ինքը տեսել է, թե ինչ բան է տերորը, մարտի 1-ից առաջ սկսված տերորը, որը ավարտվեց մարտի 1-ից հետո հարավոր մարդկան սերպակալություններով ու նեզրկումներով, սա ինչ տերոր է, սա ընդհանրապես քաղաքական պայքարի իմիտացիա է, որը արդյունք է քաղաքագիտական վերլուծության։ Պայքարը դեռ չսկսված, արդեն կապիտուլյացիա է ընդարկվել։
Զգուշացում առաջացած, որ
մինչև ամսի 20-ը ես հիշում եմ, կենտրոն հերոսատեսության Լևոն Զուրաբյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը եւ բազմաթիվ ազգանուններ փոխված Ստեփան Մարկարյանը խոսում էին, որ ընտանիքներով գնալու են, թող մեկը փորձի դուրս գա եւ այլն եւ այլն։ Էդ ի՞նչ եղավ։ Ուր կորավ Գագիկ Ծառուկյանի համար կարդացած տեքստը։ Ոչ մեկը հիմա չի հիշում, 10 քանի կետից բաղկացած ուլտիմատումներ ներկայացրել իշխանություններին։ Ես չեմ ասում իշխանությունների։
Մեր գործը համարում եմ հիմա
բարի տեսագրությունը եւ վերջին հաշվով որտեղ են այն ուժերը, որոնք այդ տեքստը կազմեցին եւ կարդացին Գագիկ Ծառուկյանից։ Այստեղ միակ զոհը ստեյցիան, ես համաձայն եմ, դա Գագիկ Ծառուկյանն է եւ բացատրելի է Տեր Պետրոսյանը, ուրեմն գրած նամակը
սրտի
պարտք վերնագրով։ Այսինքն այդ պարտքին ինչ-որ խնդիր կա, բայց եթե պարտքերով պետք է խոսենք, ապա պետք է խոսենք նաև բազմաթիվ այն մարդկանց արժե վերած պարտքերով, որոնց պայքարը փոշիացվեց, այ եւ հասավ այս վերջնական հանգրվանին։
Պարոն Իսագուլին, այդ դուք ասում եք, որ վստահ եք, որ սա ընդհանրապես զինադադար է, բայց օրինակ ապարան ջոկատի հրամանատար Ռազմի Պետրոսյանը, որը այդ հայտարարությունից հետո այնուամենայնիվ հանդիպել է Գագիկ Ծառուկյանին, ինքը լրագիր ԵՄ-ին տված հարցազրույցում իր անունից ասաց, որ Գագիկ Ծառուկյանը ասել է, որ ինքը այսուհետ մեն գործարարությամբ է զբաղվելու։
Ես չեմ ուզում այլոց խոսակցությունները մեկնաբանել կամ չեմ մասնակցել այդ խոսակցություններին եւ դրա մասին որևէ բան չեմ ասում։ Եվ ոչ էլ ուզում եմ անդրադառնալ ուրիշ դեպքերի։ Հստակ կա վերջին խոսակցությունը պարոն Ծառուկյանի հետ, որը եղել է, քննարկվել է հանրահավաք անցկացնել թե չանցկացնելու հարցը, մանրամասն ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ եւ կարծում եմ ինքը կայացել է ամենաճիշտ որոշումը, որտեղ ամենամեծ պատասխանատվությունը իրան էր պատկանում, ոչ թե ինձ։ Ես կարող եկ կողմնակից էի, որ հանրահավաք բոլոր դեպքերում պետք է անել։ Հիմա ես չեմ էլ ուզում մինչեւ պաշտոնական հայտարարություն մարդը կոնկրետ չի անում, մնացած այն ինչ տեղի է ունենում ասեկոսների մակարդակով։ Եվ ես չեմ ուզում, որ ասեկոսները ցավոք սրտի, ես կուզենայի, որ այսօր էլ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մամլոխոսնակի մակարդակով եւ իշխանությունների ինչու՞ չէ նախագահի մամլոխոսնակի
մակարդակով։ Այի ասում է, որ իրեն հարցրել են, արդյոք արտահերտ ընտրությունների հարցը հանվում է օրակարգից, եւ ՊՀԿ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը տվել է հետեւյալ պատասխանը։ Լսենք։
Ինչ է Հայաստանի Հանրապետությունում արտագաղթի ճգնաժամային տեմպերը դադարել են։ Հայաստանում այլևս աղքատություն չկա, Հայաստանում այլևս տնտեսական աճի տեմպեր են գրանցվում, գործազերկությունը վերացավ, ոչ։ Ես թվարկում եմ այն ամենը, ինչի պատճառով ԲՀԿ-ն չմտավ համատեղ կոալիցիոն կառավարման մեջ եւ չստանձնեց պատասխանատվություն այդ իսկ թվարկած բացասական երևույթների համար։ Շատ ակնհայտ է, որ այդ ամենը պահպանվել է, շատ ակնհայտ է, որ մենք պիտի շարունակենք նույն ոչաբանությունը, նույն պահանջատիրությունը եւ հնարավորությունների սահմաններում երբեմն նույնիսկ փորձելով անել անհնարինը, շարունակել պայքարել հանուն երկրում փոփոխությունների իրագործման։
Դեք ինքն ասում է չգնալ հայ մարդու արյունը թափելու ճանապարով, չի նշանակում դա դադարեցնել պայքարը, եւ իրենք շարունակելու են քաղաքական ճանապարով բացառելով արյունահեղությունը։
Շատ ճիշտ բան է ասում։ Բայց մինչև հիմա իրենց իրականացրած գործողությունները դեռ չեն կանգնել այն հանգրվանի առաջ, որը կանգնեցին։ Այսինքն գործընթացները իշխանությունների հետ դեպի Բախում գնալու տարբեր ուրեմն ուժերի կողմից հրահրված նույն Բարգավաճ Հայաստանին օգտագործել, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը ըստ էության ինք հանդիսացել է միշտ գործիկ նույն Ռոբերտ Քոչյանի ձեռքին։ Պարզապես նա նաև ինչ որ պայից սկսած դարձավ գործիկ որպես ընդդիմադիր այլընտրանքային միավոր շարժման Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար։ Եվ արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ որ ունեցանք։ Հիմա իրենք ինչ էլ ասեն, այս օրերի գործընթացները ցույց են տալի լրիվ հակառակը։ Իրենք կանջատեն հեռախոսները, այլևս դուրս չեն գա որևէ կոնտակտի, քաղաքական որևէ հայտարարություններ տևական ժամանակ չի լինելու, ինչև որ իրենց հարցերը հստակեցնեն իշխանությունների հետ, որովհետև այս գործընթացները քաղաքական նաև իշխանությունները ունեն պլանավորած այլ զարգացումներ եւս, եւ նրանք այնուամենայնիվ տեսնում են այդ զարգացումների մեջ Բարգավաճ Հայաստանին օգտագործելու նաև իրենց հնարավորությունը։
Այս շարժման եւ ժողովրդի հույսը ոչ թե կապված էր Բարգավաճ Հայաստան գործակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, որտեղ նա սпасարկում էր Քոչարյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կամ Սերժ Սարգսյանին, այլ որովհետև այդ մարդու մեջ տեսնում էր այն մարդը, որ կգա փոխարինելու նոր այս նոր եւ նոր համակարգային նոր ձևավորվող նոր որակի իշխանություն կձևավորի։ Սա է կարծում եմ հիմնական նպատակը։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը որևէ մեկի սпасարկման եւ օգտագործման կարիք ունի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը եւ ժողովրդավարության անվտանգության եւ զարգացման ազգային կենտրոն կազմակերպության նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Թերթերը վերլուծում են այսօրվա ներքաղաքական իրավիճակն ու հնարավոր ելքերը, մամուլի տեսությունը ներկացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Փաստելով, որ ոչ իշխանական ուժերի երյակը Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ ամենաարագ կապիտուլյացիայի ենթարկված միավորումն է, հայկական ժամանակը գրում է։ Հերթական անգամ բազմաթիվ քաղաքական դեմքեր հավաքվել էին իրար գլխի ու սպասում են, թե ով պիտի գնա զոհվի, կորի ոտի տակ ընկնի, որ իրենք նրանից հետո վայելեն հեղափոխության արդյունքները։ Ու երբ եկել է հեղափոխության իշխանափոխության ռեալ պահը, պարզվել է իսկապես ոչ ոք չի ուզում առաջին, ամենավտանգավոր շարքերում գտնվել։ Միջներ, եթե այս մարդիկ երբևէ ապրել են Հայաստանում, պիտի իմանային, որ վճռական պահին Սերժ Սարգսյանը գործի է դնելու ուժային և շանտաժի բոլոր լծակները, որովհետև այդպես վարվել են Հայաստանի բոլոր իշխանությունները, երբ իշխանությունը կորցնելու պահը եկել է։ Ընդ որում, ընդգծում է հայկական ժամանակը, Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի պատմության ընթացքում տեղ գտած իշխանություն պահելու կամ վերցնելու ուժային բոլոր գործողություններին մասնակցել է անձամբ 1996-ից մինչև 2013-ը և այսպես շարունակ։ Վերլուծելով վերջին ներքաղաքական զարգացումներից հետո հնարավոր սցենարները, չորրորդ իշխանությունը գրում է. «Հիմա հաղթող կողմը պիտի թելադրի իր պայմանները ու միամտություն կլինի կարծելը, թե նա հրաժարվելու է հիմնական ռազմավարից, սահմանադրական բարեփոխումներից»։ Մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանը այս պատերազմը հենց դրա համար էլ նախաձեռնել էր, ու կարելի է չկասկածել, որ առաջիկայում պաշտոնապես հայտարարելու է սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու մտադրության մասին։ Մնացածն, ինչպես ասում են, տեխնիկայի խնդիր է։ Հանրակրվեի ժամանակ տոկոսները խփվում, հետո խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ավելի մեծ տոկոսներ են խփվում, Սերժ Սարգսյանն էլ երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո դառնում է ազգային ժողովի նախագահ, ու գաղտնի շարունակվում է բոլոր անհրաժեշտ ատրիբուտներով։ Վերլուծելով առաջին և երրորդ նախագահների միջև նամակագրությունը, ժողովուրդը գրում է. «Իր պատասխանում Սերժ Սարգսյանը բավականին կտրուկ կերպով մերժեց Տեր-Պետրոսյանի ներկայացրած մտահոգությունները, դրանք համարելով անհիմն և այդպիսով ըստ էության հասկացնելով, թե լավ հասկանում է, որ Տեր-Պետրոսյանի խնդիրը ցեղասպանության հռչակագիրը չէ, ուստի դրան պետք չէ կպնել»։ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն ասաց, հռչակագրի հետ գործ չունես, բայց եթե շատ ես ցանկանում ինձ հետ հանդիպել ու լավ քաղաքական ապրանք ունես, դեմ չեմ այն գնել։ Տեսնենք, թե իր հաջորդ հոդվածում կամ բաց նամակում Տեր-Պետրոսյանը ինչ նոր լոտ կհանի քաղաքական աճուրդին։ Հրապարակն իր հերթին հարցեր է ուղում Սերժ Սարգսյանին. Առաջին, քաղաքական զտման պրոցեսը շարունակվել է, թե ազնիվ ու բարձրորակ քաղաքական կյանքին մեզանում խանգարողը միայն Գագիկ Ծառուկյանն էր, իսկ մյուս կուսակցությունների ղեկին կարող են շարունակել մնալ նրանք, ովքեր Վարդանանքը չեն կարդացել և հռետորական բարձր արվեստին չեն տիրապետում։ Եվ կամ ազգային ժողովի պատգամավորների բացակայությունների հարցը քննարկվելու է այսուհետ ևս, թե անհարգելի են միայն իշխանությանն անհնազանդություն ցուցաբերած պատգամավորների բացակայությունները։ Երրորդ, քաղաքական հակառակորդներին վիրավորել է նրանց մականունները, կենսագրության մութ էջերը հիշեցնելն այսուհետ դառնալու են մեր քաղաքական գործիչների շփումներում ընդունված նորմ, թե այդ պրիոմները կիրառվելու են միայն նրանց նկատմամբ, ում իշխանությունն ուզում է դուրս մղել քաղաքականությունից։ Եվ վերջապես, սահմանադրական փոփոխությունների թեման այլևս դառնալու է տաբու, և ցանկացած անձ, որ կհամարձակվի դրա դեմ արտահայտվել, պատժվելու է, թե պատժվելու են միայն նրանք, ովքեր կփորձեն տապալել սահմանադրական հանրաքվեն։ Ժամանակն իր հերթին նկատում է, որ հաջորդ երկու շաբթի մեկնարկելի ազգային ժողովի նստաշրջանում հնարավոր է, որ քննարկման դրվի Հայաստանում առաջացած կառավարման ճգնաժամի մասին նախագիծը, որը երյակը դեռևս անցած հոկտեմբերին էր որպես արտահերթ հարց խորհրդարանի օրակարգ մտցրել։ Երբ այս նախագիծը ներկայացվում էր քարյուրը, երյակի ներկայացուցիչները համարում էին, որ կառավարման ճգնաժամը պետք է լուծվի իշխանափոխության միջոցով, հիշեցնում է ժամանակը և շարունակում. Այս ընթացքում, սակայն, պարզ դարձավ, որ ճգնաժամը ոչ այնքան իշխանության, որքան ընդդիմության ներսում է։ Հիմա ճիշտ ժամանակն է քննարկելու ընդդիմադիր դաշտում առաջացած խորը և համապարփակ ճգնաժամի հաղթահարման ուղիների որոնման հարցը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Նոր անակնկալ նկուղ ունեցող քաղաքացիներին հերթական անակնկալի հեղինակը Երևանի քաղաքապետարանն է։ Մարդիկ փաստի առջև են կանգնել, թե ինչու, կիմանանք Կարինե Սիմոնյանից։
Երևանի Սարյան 38 հասեյուն գտնվող նկուղներից մեկն անցած տարի շենքի բնակիչների համար անակնկալ աճուրդի հանվեց։ Շենքի բնակիչ Աննա Բարսեղյանի ընտանիքը պայքարեց, որ իրենց տնօրինության տակ մնա նկուղը, որի համար տարիներ շարունակ վարձակալության վճար են տվել, սակայն արդյունքի չհասան։
Հանկարծ մեզ մի օր անցյալ տարի զանգահարեցին, ասացին, որ այդ նկուղը արդեն քաղաքապետարանները վերցրել են և հանվել է աճուրդի, մենք կարող ենք մասնակցել այդ աճուրդին, եթե չէ, բնակիչներին ոչ մեկին չեն զգուշացրել, ինչ-որ օտար ռոսկինա գնել։
Պարզվեց, կենտրոն քաղաքապետարանը նկուղը վաճառել է $3,000. Համատիրությունների նախագահների ասոցիացիայի ղեկավար Արամ Գրիգորյանն ասում է, որ այդ գումարը կարող էին տնօրինել բնակիչները, քանի որ շենքերի ոչ բնակելի տարածքները, տանիքը, նկուղները և օժանդակ կառույցները նույնպես սեփականության իրավունքով պատկանում են բնակիչներին։ Սա ամրագրվել է դեռ 2002 թվականին օրենքով։
Օրենսդրությամբ նկուղները, տարածքները, տեխնիկական հարգերը համարվում են բնակիչների ընդհանուր սեփականությունը։ Եվ բնակիչների համաձայնությունից դուրս որևէ մեկը այդ ընդհանուր սեփականությունը օգտագործելու, տնօրինելու, վաճառելու եւ այլն որևէ իրավունք չունի։
Այդքան նաեւ համայնքապետությունը։
Այդ բոլորը նաեւ պետությունը։
Մինչդեռ բազմաբնակարան շենքերի նկուղային տարածքները, որոնք օգտագործվում են որպես խանութ, սրճարան, ժամանցային վայր կամ պարզապես նկուղ, շատ հաճախ գրանցվում են որպես համայնքային կամ պետական սեփականություն և վաճառվում առանց բնակիչների կարծիքը հաշվի առնելու։ Այս հարցը բազմիցս բարձրաձայնել է Արամ Գրիգորյանը։
Կարող է այդ կիսանկուղայինը լինի բար, կարող է լինի խանութ, կարող է լինի հասարակական սննդի նշանակության ինչ-որ օբյեկտ, և դրանք որևէ մեկի կողմից օտարվելու կամ որևէ անհատի կողմից գնելու իրավունք չկա։ Դա պետք է լինի շենքի սեփականատերերի 100% համաձայնությամբ։ Այնպես որ այդ բարերի խնդիրը, այդ աղմուկի խնդիրը, սա էլ խնդիր է։ Բնակիչները թող տեղյակ լինեն, որտեղ կարող են հանգիստ դիմեն, տեսնեն ինչ ճանապարհով աստացվել, որ այդ բարի տերը դարձել է դրա սեփականատերը, հիմա էլ աղմուկ է անում բառը սարքելու խանգարում մյուսների անդորը։
Քաղաքաշինության նախարարության բնակարանային ֆոնդի կառավարման բաժնի պետ Սամվել Սրապյանը, սակայն, արդարացնում է կազմակերպված վաճառքը։ Տարածքը բնակիչների սեփականությունը դարձնող օրենքի ընդունումից ընդամենը 3 ամիս առաջ քաղաքապետարանն ինքն է նկուղի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերել և վաճառքի հանել այն։
եթե կա սեփականության վկայական, օրենքով սահմանված կարգով կադաստրում գրանցված, հա, դա օտարել կամ տիրապետել տնօրինել արդեն սեփականատիրոջ իրավունքն է։
Սամվել Սրապյանը համաձայն է, որ բազմաբնակարան շենքի բնակիչները հիմնականում տեղյակ չեն ընդհանուր սեփականության մասին օրենքի հնարավորությունից, որն անգամ թույլ է տալիս բնակարանը վաճառելու դեպքում ընդհանուր սեփականության տարածքների իրենց բաժնամասի հաշվին բարձրացնել բնակարանի արժեքը, անգամ այդ տարածքները գրավադրել բանկում։
Այն ընդհանուր բաժնային սեփականությունը, երբ գրանցվի, իրավունք ունենա գրանցվի եւ դառնա կադաստրային միավոր, նա հնարավոր կլինի գրավադարման առարկա դիտարկել և դրանով որպես առարկա գրավ դնել բանկում, ստանալ վարկ։
Այս հնարավորությունից օգտվելու համար, սակայն, բնակիչները պարտավոր են ընդհանուր սեփականության իրավունքը գրանցել կադաստրում։ Մինչև բնակիչները կգիտակցեն ու կդիմեն այդ քայլին, թաղապետարաններն ու քաղաքային իշխանություններն այդ տարածքները գրանցում են որպես համայնքային սեփականություն և վաճառքի հանում։ Համատիրությունների նախագահների ասոցիացիայի ղեկավար Արամ Գրիգորյանն ասում է.
Շենքի համարը Գալշան 30-ն է կոչվում։ Չունենք Գալշան 30 շենք բացված մի հատ մարդյան կամ մի հատ ասենք տեղեկագիր, որտեղ գրած լինի օրինակ, որ Գալշան 30 շենքը ունի 3 հատ նկուղային տարածք, տեխնիկական 2 հատ հարկ, մի հատ առաջի հարկում, մի հատ 17-րդ հարկում, այսինքն բնութագիր որպես այդպիսի շենք է բազում բնակարան շենք է, որևէ տեղ չկա։ Եթե շենքում կադաստրը գրանցած չունի համայնքի որևէ սեփականություն, բնականաբար համայնքը դրա վրա որևէ իրավունք չունի, քանի որ սա խառն է, չկա համայնք օգտվելով այս իրավիճակից, վերցնում է ինչ-որ գործառույթներ է իրականացնում։
Բազմաբնակարան շենքերի կառավարումը բարելավելու և իրենց իրավունքների մասին երևանցիներին իրազեկելու համար կառավարությունը հնգամյա ռազմավարական ծրագրեր է մշակել, համաշխարհային բանկի ու պետական բյուջեի միջոցներ ծախսել։ Անարդյունք, խոստովանում է քաղաքաշինության նախարարության բաժնի պետ Սամվել Սրապյանը, ով աշխատանքային խմբի քարտուղարն էր։
Ես պետքա ցավով ասեմ, որ իսկապես 4 տարվա մեջ այս ծրագիրը տեղից իսկապես շարժվեց այնպես, ինչպես որ մտածված էր, ինչպես որ նպատակն էր դրված, հա, այս ծրագիրը, որ 12 թվականից ստարտ էր դրվում, մեկնարկ էր դրվում։
Այդպես էլ թղթին մնացած ռազմավարական ծրագրում նշված է, որ Հայաստանի բնակվոնդի մոտ 30%-ը վատ վիճակում է, 64%-ը բավարար և միայն 6%-ի վիճակն է համարվում գերազանց կամ լավ։ Բազմաբնակարան շենքերի տարածքների վաճառքից ստացված գումարները հայտնի չէ, թե ուր են գնում։ Մինչդեռ համատիրությունների անդամների խոսքով կարող էին օգտագործվել դեռևս խորհրդային տարիներից մնացած վերելակներն ու պատուհանները նորոգելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից իր տան մոտ տեղի ունեցած Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո հրաժարված, սակայն նախաքնության կեսից որդուն ազատ արձակելու աղմկահարույց որոշման կապակցությամբ կրկին այդ պաշտոնը ստանձնած Սուրիկ Խաչատրյանը նորից հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Այս անգամ առիթը Գորիսի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահի կարգավիճակը նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանից խլելն է, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Իշխող հանրապետականի անդամ, Սյունիքի մարզպետ, Կանադայում գրանցված, Հայաստանում անհայտ մակերպության կողմից դոկտորի կոչում ստացած Սուրիկ Խաչատրյանը մտադիր է կրկին կառավարել Գորիսի պետական համալսարանի խորհուրդը։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց բուհի ռեկտոր Յուրա Սաֆարյանը, ում խոսքով մարզպետը պրոռեկտոր Զարե Գրիգորյանի միջոցով իրեն է փոխանցել խորհրդին իսկ հրավիրելու ու քվեարկության արդյունքում այդ պաշտոնն իրեն հանձնելու առաջարկը։
Համաձայն եմ, որ մարզպետ լինի, ոչ էլ համաձայն եմ, որ խորհրդի նախագահ։
Այսպես ազատ խոսում եք, չեք
վարում։ Ինքը ոչ կրթական ցեզնա երիկուն մարզպետի պաշտոնում ունալու համար ոչ էլ ինտելեկտ։
Սուրիկ Խաչատրյան Ազատության հեռախոսազանգինի պատասխան հայտարարեց, թե ժամանակ չունի մեզ հետ խոսելու։ Փաստորեն տարի ու կես առաջ իր տան մոտ արյունալի միջադեպից հետո մարզպետի պաշտոնից ազատված, այդ ընթացքում էլ բուհի կառավարման խորհրդի նախագահի պաշտոնից զրկված, ըստ մարզպետարանի կայքի պատմաֆիլիսոփայության դոկտոր Խաչատրյանը, մարզպետի աթոռին հայտնվելուց հետո հավակնություններ ունի իրեն դրսևորելու նաև կրթության ու գիտության ոլորտում։ Խաչատրյանին խստորեն քննադատող բուհի ռեկտորը միջդեռ պնդում է, քանի դեռ կրթության և գիտության նախարարությունից պաշտոնական գրություն չի ստացել, խորհրդինից չի կարող հրավիրել։ Կարգն է այդպիսին, հավելեց ռեկտորը մանրամասնելով, Խաչատրյանին առաջին հերթին կառավարությունը պետք է հաստատի խորհրդի անդամի կարգավիճակում, հետո արդեն խորհուրդը նիստ պետք է անի փակ, գաղտնի քվեարկություն անցկացնելով։
Դե բնական է, հաջորդ քայլերը խորհուրդը ինչ-որ քայլեր կանի, բայց ես չեմ թողա հասնի մագազին, եթե ինքը եղավ խորհրդի նախագահի մոտ աշխատել ըստը ասարձակի մաշնի, եւ տենց է, ես պարզապես իրավունքների համար եմ ուզում պայքարեմ, որ նահարված չլինեմ, թե չէ ես նենց համոզված, թե անպայման ես ուզում եմ ռեկտորներ լինել, դա այդպես չի։
Իր տան մոտ որդու ու թիկնապահի մասնակցությամբ տեղ ունեցած արյունալի միջադեպից հետո 2013 թվականին Սուրիկ Խաչատրյանը դադարել է համալսարանի խորհրդի անդամ լինելուց։ Կառավարության որոշմամբ նրան այդ պաշտոնում փոխարինել է Վահե Հակոբյանը, ով այդ ընթացքում նաև Սյունիքի մարզպետն էր։ Գորիսի պետ համալսարանը 25 տարի ղեկավարող Սաֆարյանը չի բացառում, որ բույի խորհրդի անդամ դառնալուց հետո Սուրիկ Խաչատրյանը կդառնա նաև նույն խորհրդի նախագահը։
Բնականա, ցավով կերանած, բայց միշտ կողմից եթե պիտի նման թվի մարդուն հաշվետու լինես, իմաստ ուննա։
Գորիսի պետ համալսարանի ռեկտորին անգամ չի գրավում Խաչատրյանի աղմկահարույց գիտական կոչումը։ Սյունիքի մարզպետն ստեյության պատմափիլիսոփայական գիտությունների միակ դոկտորն է Հայաստանում։ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը, սակայն, նրան նման գիտական աստիճան չի շնորհել։ Մարզպետի կենսագրականում նշվում է միայն, որ 2014 թվականին ներկայացրել է պետական կառավարման հիմնահարցերը Սյունիքում հնագույն ժամանակներից մինչև օրերը թեմայով դոկտորական ատենախոսություն Կանադայի տեղեկատվայնացման միջազգային ակադեմիայում և ստացել պետական կառավարման փիլիսոփայության դոկտորի կոչում։ Սաֆարյանը չի հավատում այդ կոչմանը, փոխարենը օրինակ է բերում իր աշխատակազմին 10 դոկտոր պրոֆեսորներին, 30 գիտությունների թեկնածուներին և խոստումնալից ապագայով երիտասարդ կադրերին։ Սուրիկ Խաչատրյան իրենց պետք չէ։
Եթե արտասահմանում դոկտոր եք որևէ համալսարանից, պետք է այնտեղ որոշակի կուրս անցնեք 2 տարի, 3 տարի, որից հետո նա կրթական ցենզավիլիստների ստացած դոկտոր։ Իսկ այդ մի հասարակական կայ որ կանադական հասարակական գործունեության երկրություն, ես կասկածում եմ, որ նա որևէ լիազորություն ունի նման բանալու։
Գորիսի պետ համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահ հանրապետական Վահե Հակոբյան նորվա ընթացքում այդպես էլ չարձագանքեց բույի խորհրդի նախագահի պաշտոնը եւս վերցնելու Սուրիկ Խաչատրյանի մտադրությանը։ Նաերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հրապարակախոս գրող Տիգրան Պասկևիչյանի ծննդյան և միևնույն ժամանակ նրա գրքերի շնորհանդեսի օրն է։ Քաղաքացիական դիրքորոշմամբ հայտնի Տիգրան Պասկևիչյանն այսօր ներկայացրել է Դոն Կիխոտի օրագիրը և Ձնեմարդու ավետարան գրքերը։ Լսեն Գայանե Դանիելյանին։
Երևի շատ խորհրդանշական է, երբ հենց ծննդյան օրն է գրողը միաժամանակ իր երկու գրքերի շնորհանդեսը կատարում, ներկայացնելով խիստ խորհրդանշական խորագրերով բանաստեղծությունների և էսեների ժողովածուները, Ձնեմարդու ավետարանը և Դոն Կիխոտի օրագիրը։ Գրողին թե ծննդյանօրվա, թե Խնկո-Ապոր գրադարանում տեղի ունեցող շնորհանդեսի առիթով շնորհավորելու են եկել իր գրչընկերները։ Ուշագրավ էր, որ նրանց մեջ աչքի էին ընկնում և շատ երիտասարդ գրողներ։ Մինչ բազմամարդաշ շնորհանդեսի սկիզբը գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը մեր զրույցի ընթացքում ասում էր.
2000 թվականից սկսած մինչև հիմա ես ընդհանրապես քիչ եմ տպագրել իմ գործերը, այսպես հավաքվեց, որոշեցի այս անգամ տպագրել։
Ինչ է կարծում, առասարակ ինչ վիճակում է ընթերցող գրող հարաբերությունը այսօր, տարիներ շարունակ բողոքում ենք, հիմա կարծես ինչ-որ ակտիվացում կա։
Ես ճիշտ ասած ընթերցողի պակաս երբեք չեմ զգացել։
Պատճառում են ձեր դիրքերը։
Սա 1998 թվականից հետո առաջին փորձն է, 98 թվականին հրատարակված գիրքը վաճառվում էր, բայց այսօր իրականությունը այլ է, կան սոցիալական ցանցերը, կան բլոգներ, կան ինտերնետը, և այդ իմաստով եմ ասում, որ ընթերցողի պակաս ամենայն դեպս արձագանքները նկատի ունենալով։
Իսկ գրողը այսօր մի քիչ այլ տիրույթում կարող է ընթերցողի հետ հանդիպել, ոչ անպայման գրախանութում կամ գրասեղանին։
Այո, ամենտեղ ես կարծում եմ, որ այսօր ինտերնետն է տալիս այդ հնարավորությունը հանդիպելու գրողի հետ, զգալու ընթերցողին։ Ինտերնետը այդ զգայնությունը ավելի շատ է ապահովում, քան որ դնես գրախանութում, մարդը առնի,
դե
այսօր ասենք գրավոր նամակ գրելու այդ սովորությունը մի տեսակ վերացել է, ու կարծում եմ այս ձևով ավելի
իսկ էսեները ներեցեք, էսեները տպագրվել են մամուլում։
Սրանք մամուլում, ուրեմն 168 ժամ, հետք AM, թերթ AM-ի բլոգում և հայկական ժամանակում տպագրված հոդվածներից, ուրեմն արված ծաղկակաղ է, ես սկզբից մտածում էի տպագրել հոդվածները, հետո երբ որ հավաքեցի ամբողջ կարդացի, հասկացա, որ այնտեղ կան ժամանակային բաներ, ժամանակավրեպ բաներ կան, որոնք այսօր բա ընթերցողին կարող են չհետաքրքրել, և որոշեցի վերցնել ուղղակի ամենակարևոր, այսպես ասած, քվինտեսենցիան այդ
օրը։ Առասարակ կարծիք կա, որ այսօր ընթերցողը ավելի շատ հրապարակախոսության կարիք ունի, քան պոեզիայի արձակ, դուք ինչ կասեք։
Ես կարծում եմ, որ այսօրվա ընթերցողը առհասարակ տեքստի կարիք ունի, պետք է տեքստ մատուցել ընթերցողին, դա կլինի չափածով, դա կլինի հրապարակախոսություն, դա կլինի գեղարվեստական արձակ, որևէ տեքստ, որը մարդը կարդում և ընկալում է։
Շատ են այն մարդիկ, ովքեր կարդում և ընկալում
են։ Ամեն դեպս այդ թերթային մամուլի, ուրեմն այդ հրապարակումների ընթացքում իմ ստացած արձագանքներով մարդիկ շատ էին, որոնք հատկապես որպես տեքստ էին ընկալում։
Դուք որպես հրապարակախոս, ոչ միայն արձակագիր, բանաստեղծ, որպես հրապարակախոս, ինչի վրա եք ամենից շատ շեշտադրում, ինչն է ձեզ ուզում հենց այսօր, մեր օրերում, այս պահին։
Ես կարծում եմ, այս գրքում էլ աշխատել եմ ընտրությունը կատարելու ծանել շեշտադրումը այն բանի վրա, որ մենք պետք է ինքներս մեր հանդեպ անկեղծ լինենք, մենք պետք է մեզ չխափենք, մենք պետք է սնապարծությամբ չզբաղվենք, սնապարծ չլինենք, մենք պետք է սուտ չխոսենք ինքներս մեզ հետ խոսելիս, և ամենակարևոր բանը դա է, որովհետև երբեմն մենք ապրում ենք ինչ-որ օթային ամրոցներում, այո, այդ ամրոցները փլվում են ու շատ մեծալինում հիասթափությունը։
Այսօր ինչ ակնկալիք ունեք առհասարակ, Հայաստանը ուր է գնում։
Հայաստանը իր տեղում կանգնած է,
ոչ
մի տեղ չի գնում Հայաստանը,
և մենք ուր ենք գնում
բոլորս, մենք էլ մեր տեղում ենք, ես ինչ-որ առանձնահատուկ տենց խուճապի բաներ երբեք չեմ ունեցել, և գրելու ժամանակ, և հիմա ես չեմ կարծում, որ խուճապի առիթ կա, պետք է ուղղակի անընդհատ մտածել, անընդհատ խորհել մեր կեցության մասին, ով ենք մենք, ինչ ենք ուզում և ուր ենք գնում։
Ազատություն ռադիո կանի երեկոյան հաղորդումը վարեց Անուշ Մարտիրոսյանը, հաջողություն։